qelsi i fjalëve të kishës.
Gjithë kapitulli 3 i thirrjes apostolike e Evangelii Gaudium i kushtohet kumtimit të Ungjillit. Në pjesën e fundit të këtij kapitulli Papa Francesku flet për domosdoshmërinë e thellimit të kerigmës. Kerigma, kjo fjalë greke që do thotë predikim dhe nënkupton kumtimin e thelbit të lajmit të mirë është kjo: Jezu Krishti të do, ka dhënë jetën për të shpëtuar dhe tani jeton për krahteje çdo ditë, për të të ndriçuar, për të të forcuar, për të të çliruar. Pranimi i këtij kumti hap udhën një ecje të gjatë, në të cilën të krishterët formohen dhe piqen. Çdo qenie njerëzore ka gjithnjë më shumë nevojë për Krishtin, dhe ungjillëzimi nuk duhet të lejojë që dikush të kënaqet me pak, por duhet të thotë me plot bindjen: nuk jetoj më unë, por Krishti jeton në mua.
Formimi i krishterë nuk përfundon me njohjen e thellë dhe të drejtë të doktrinës, por vazhdon gjithmonë me përpjekjet e pandërprerura për të zbatuar çfarë na kërkon Zoti. Ai na ka dashur dhe kërkon që ne t'i përgjigjemi me dashuri. Ky është urdhri im: ta doni njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Përgjigjes son ndaj dashurisë së Zotit i paraprin gjithmonë dhurata e hirit që merret në pagzim. Pagzimi fillon në ne jetën sipas shpirtit të Zotit. Pagzimi nuk është pikëmbritja e atij që e pranon kumtin e parë, por piknisja jetës së krishterë, që nga ana e saj duhet të jetë gjithnjë lidhur me këtë kumt. Kumti i parë nuk është i parë vetëm në radhën e veprimeve, sepse vjen i pari e pastaj vjen pagzimi, por është i pari në kuptimin cilësor, sepse është kumti parimor, ai që duhet dëgjuar gjithmonë në mënyra të ndryshme dhe gjithmonë duhet ta shpallim sërish gjatë katekezës në një formë apo në një tjetër, në të gjitha etapat dhe momentet e tij.
Përjashta kerigmës nuk ka asnjë element tjetër më të thellë që mund ta përforcojë jetën e krishterë, prandaj ajo mbetet gjithmonë elementi themelor i formimit në fe. Për ta ruajtur vendin qendror të kumtit të parë, Papa thotë se duhet të mbajmë parasysh tre elemente: duhet të shprehë dashurinë shpëtimtare të hyjit që u prind detyrimeve morale dhe fetare, nuk e imponon të vërtetën dhe i bën thirrje lirisë, dhe nuk e rrudh predikimin në një numër të vogël doktrina shpeshherë më filozofike se sa ungjillore. Papa na kujton se katekeza mistagogjike, pra ecjat pagzuar i drejt thellimit të jetës së hirit që ka marrë në pagzim, duhet të mbajë parasysh dy pika: përvojën formuese e gjithnjë në rritje, me pjesëmarrjen e tërë bashkësisë, dhe vlerësimin e shenjave liturgjike. Sikurse tër populli i hyjit e kupton fen, po ashtu tër populli i hyjit ndihmon për rritjen në jetën e fesë. Njëra ndër udhët që porosit Papa Francesku për këtë rritje është ajo e bukurisë. Të kumtosh Krishtin do të thotë të tregosh se të besosh në të dhe ta ndjekësh nuk është vetëm një gjë e vërtetë dhe e drejtë, por edhe e bukur. Në këtë drejtim, të gjitha shprehjet e bukurisë së vërtetë mund të pranohen si një shteg që ndihmon për të takuar me Zotin. Kjo nuk është një mënyrë për të nxitur relativizmin estetik, por është një përpjekje për të rigjetur forcën joshse të bukurisë, me anë të së cilës mund të mbërrihet në zemrën e njeriu për të ndezur brenda saj dritën e të vërtetës dhe të mirësisë së hyjit. Në këtë vështrim, arti mund të jetë një ndihmë e madhe për katekezën.
Për sa i përket angazhimit moral, katekeza duhet të tregojë gjithmonë të mirën e dëshirueshme. Në këtë pikë Papa bën këtë vërejtje: më shumë se si ekspert diagnozash apokaliptike apo gjykatës të zymë që mburren kur vënë duke çdo lloj rreziku apo shmangje, njerëzit duhet të na shohin si lajmtar të gëzueshëm të propozimeve të larta, kujdestar të së mirës dhe të bukurisë që shkëlqejnë me anë të jetës besnike ndaj Ungjillit. Nëse dëshirojmë që Ungjilli të veprojë në jetën e njerëzve, duhet të ndërtojmë një kishë që di të shoqërojë çdo njeri, një kishë që umson njerëzve artin e shoqërimit dhe ritmin e shëndosh të afërsisë, për të cilin nevojitet arti i pritjes dhe arti i dëgjimit. Në të gjithë këtë proces ungjëllëzimi, fjala e hyjit luan në rolin kryesor. Papa na kujton se kemi të ikaluar ndarjen e fjalës nga sakramenti dhe se fjala na përgatit për sakramentin, me anë të të cilit arrin në pikën më të lartë të forcës së saj vepruese.